Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Ultimele informații de la Sankt Petersburg, unde explozia de la metrou s-a soldat cu morți și răniți. Premierul de la Chișinău și rezultatele sale în politica externă, un reportaj despre incluziunea persoanelor cu dizabilități și o nouă pagină a dicționarului de sunete. Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! În metrou din Sankt Petersburg a avut loc o explozie. Potrivit surselor oficiale, cel puțin 10 persoane au murit. Mai multe 10 au fost rănite, se vorbește despre aproximativ 20 de răniți. Ministrul Sănătății a declarat televiziunii de stat că 7 persoane au decedat la locul exploziei, care a avut loc într-un vagon de metrou între două stații. O persoană a murit în drum spre spital, 2 la spital. Cauzele exploziei din metrou de la Sankt Petersburg nu sunt cunoscute, se pare că s-a folosit o bombă de mici dimensiuni, artizanală, iar Comisia Națională Antiterorism a Rusiei a anunțat că mai târziu s-a descoperit încă o bombă artizanală într-o altă stație de metrou și aceasta a fost dezamorsată. Președintele Vladimir Putin se afla la Sankt Petersburg pentru întrevederea cu președintele Belarus Alexander Lukashenko când a avut loc explozia din metrou orașului și a fost imediat informat. Putin a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a declarat că acum se caută motivele exploziei. Nici o teză nu este exclusă, iar Procuratura Generală a anunțat deja că explozia este investigată ca un posibil atac terorist. Nimeni nu își asumă însă responsabilitatea, iar experții politici speculează că oricum nu o să se vorbească oficial despre un atac terorism până ce această teză nu este aprobată de președintele Vladimir Putin. Între timp, la Moscova a fost mărită securitatea la metrou din oraș, relatează BBC, iar la Sankt Petersburg toate stațiile de metrou sunt închise. Ministerul de Externe de la Chișinău a anunțat între timp că nu deține informații că printre victimele exploziei din metrou de la Sankt Petersburg s-ar afla cetățeni moldoveni. Partidul Liberal a contestat astăzi la Curtea Constituțională decretul președintelui Igor Dodon de a organiza un referendum național pe care îl consideră Partidul Liberal neconstituțional. La o conferință de presă, președintele liberal Mihai Ghimpu a precizat că sesizarea către Curtea Constituțională este semnată de toți deputații Partidului Liberal. Procurorii anticorupție au cerut guvernului suspendarea din funcția viceministrului economiei Valeriu Triboi, reținut ca urmare a perchezițiilor efectuate la Ministerul Economiei pe 31 martie. Acesta este bănuit de abuz de putere și prejudicierea bugetului de stat în proporții deosebit de mari, informează agenția IPN.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Viceministrul Economiei Valeriu Triboi, bănuit de abuz de putere și reținut vineri de Centrul Național Anticorupție, se va afla în următoarele 30 de zile în arest la domiciliu, așa cum a decis astăzi o instanță din Chișinău. Procurorii au cerut tot astăzi guvernului să-l suspende pe viceministrul din funcția ocupată până la declanșarea anchetei, iar democrații, pe de altă parte, cei care l-au înaintat în această funcție, s-au declarat hotărât să-i ofere sprijinul necesar pentru a-și angaja o apărare bună. Reținerea și anchetarea acestui demnitar trezește însă interes, mai ales ca urmare a mai multor coincidențe curioase care s-au putut observa în acest caz. Liliana Barbăroșie relatează.
Prima coincidență ce pare nelipsită de rost e că reținerea lui Valeriu Triboi, responsabil cu domeniul energetic în Ministerul Economiei, s-a produs chiar în ziua în care s-a luat o decizie extrem de importantă în acest domeniu. Republica Moldova a renunțat la curentul electric pe care îl procura în ultimii ani de la un producător ce operează în regiunea transnistreană, centrala de la Cuciurgan, deținută de compania gigant din Rusia Interraoyes, și a semnat contractul de livrare cu un producător ucrainean. Faptul că demnitarul și mai mulți presupuși complicii acestuia din Ministerul Economiei au fost reținuți chiar în ziua în care urma să fie anunțat rezultatul licitației pentru aceste livrări, a trezit nedumerire printre cei deveniți suspicioși, fiind și Sergiu Tofilat, expert în energetică.
Deci eu nu cred în coincidențe. Probabil este vreo legătură între arestul lui și descinderile ce ne-au luat la Ministerul Economiei cu procedurile de organizare tenderului. În ce măsură și cum mi-e greu să... Până la urmă nu era Triboi care lua careva decizii, adică nu era el decision maker-ul și trebuia cumva influențat. Posibil, mai degrabă, eu aș tinde să cred că descinderile și arestul lui, mai mult legate de posibilitatea ca CNA-ul să vină nemijlocit la minister și cumva să influențeze acolo luarea unei sau alte decizii.
O altă coincidență e că atât acest caz, cât și unul anterior legat de un ministru din guvernul Filip, Eduard Grama, de la Agricultură, la fel reținut recent pentru presupuse fapte de corupție, au loc în momentul în care Republica Moldova se pregătea să raporteze la Bruxelles progresele obținute, inclusiv în lupta cu corupția. L-am întrebat pe Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice din Moldova, dacă cazuri ca cele ale ministrului Triboi au relevanță în contextul dorinței Chișinăului de a-și impresiona partenerii de dezvoltare cu măsurile anticorupție întreprinse.
Eficiența luptei cu corupția nu trebuie calculată după numărul de dosare pornit, ci după sentințe judiciare de condamnare date de judecători.
Ne-a spus Vladislav Gribincea, liderul unei organizații neguvernamentale care monitorizează îndeaproape mersul reformelor anticorupție și din justiția moldovenească. În sfârșit, o altă coincidență care nu a scăpat presei, mai ales în ziua reținerii lui Valeriu Triboi, e că urmărirea acestuia a început la scurt timp după anunțul liderului democraților Vlad Plahotniuc că începe o verificare și curățare din interiorul partidului. Vorbind astăzi în fața jurnaliștilor după o întrunire de partid, premierul Pavel Filip a spus că îl întristează cazul viceministrului Valeriu Triboi și că până la dezlegarea lui în justiție, demnitarul trebuie să se bucure de un tratament trecut prin principiul prezumția nevinovăției. Iar purtătorul de cuvânt al formațiunii a anunțat că PD este gata să pună umărul la organizarea unei apărări cât mai eficiente a viceministrului în procesul de justiție. Valeriu Triboi a căpătat faima unuia dintre cei mai prosperi membri ai guvernului Filip, după ce presa a relatat despre afacerile și proprietățile impresionante ale acestuia. Când a fost reținut vineri de către organele de drept, procurorii au spus că Triboi este suspectat că a procurat la un preț subestimat un imobil de la întreprinderea de stat Moldtelecom, din subordinea ministerului la care lucra, iar ulterior a determinat, prin abuz de putere, reparația acestuia din contul altor întreprinderi de stat operatori din domeniul energetic. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Premierul Pavel Filip, care a criticat semnarea memorandumului cu Uniunea Economică Euroasiatică semnat astăzi de președintele Igor Dodon, a făcut astăzi și un bilanț al vizitei sale la Bruxelles, unde a avut loc cea de-a treia reuniune a Consiliului de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova. Acolo, autorităților moldovene li s-a cerut să țină din scurt reformele, în special cele din domeniul justiției și lupta împotriva corupției. La Chișinău, premierul Filip a vorbit despre suplimentarea cotelor de export la struguri, mere și prune și intenția Republicii Moldova de a pătrunde pe piața europeană cu produse de origine animalieră. De ce ar înmuia autoritățile de la Chișinău accentele europenilor? O întrebare la care a căutat răspuns Diana Răilean.
Pavel Filip a evitat însă să facă trimitere la declarația Consiliului în care se spune, între altele, despre necesitatea unei justiții independente și eficiente care să recâștige încrederea cetățenilor și nevoia îmbunătățirii climatului de afaceri. Uniunea Europeană, de asemenea, a insistat pe necesitatea unor investigații complete, imparțiale și eficiente privind frauda din sistemul bancar. De ce s-au înmuiat mesajele de la Bruxelles până la Chișinău și de ce evenimentul a fost prea puțin mediatizat în comparație cu anii precedenți? În opinia politologului Igor Volnitsky, explicația ar fi în dublele standarde de care dau dovadă guvernanții de la Chișinău și care înțeleg că Uniunea Europeană este preocupată în prezent de o altă agendă, cum ar fi ieșirea Marii Britanii din UE sau criza migranților.
Probabil guvernarea noastră ia în calcul toate aceste aspecte, precum și faptul că în rândurile populației totuși sunt forțe declarate pro-europene mult mai populare decât cele ce reprezintă actuala guvernare. Și undeva se pregătește, putem intui acest lucru, o schimbare de accente, de atitudine. La moment, guvernarea nu își poate permite luxul de a renunța, de a abandona ideea integrării europene, ori sprijinul care vine din exterior vine anume în mare parte pe această filieră.
În schimb, atât la Bruxelles cât și la Chișinău, premierul Pavel Filip nu a evitat să critique decizia președintelui Igor Dodon de a semna un memorandum cu Uniunea Economică Euroasiatică. La Bruxelles, într-o conferință de presă alături de comisarul responsabil de extindere, Johannes Hahn, Pavel Filip a precizat că șeful statului nu ar fi onest cu partenerii euroasiatici pentru că nu i-ar fi anunțat că documentul nu are putere juridică. Acest ping-pong de replici între guvern și președinție face parte dintr-o strategie mai largă, crede politologul Igor Volnitsky.
Se discută foarte mult despre politică, geopolitică, vector extern și așa mai departe și mult mai puțin despre probleme care țin de economie, care sunt de aspectele sociale, care și care sunt mult mai acute și mult mai apropiate omului de rând. De aceea nu trebuie să vă mire acest discurs public pro-european pronunțat al guvernării și nici polemica permanentă pe care o au cu președintele Dodon, pentru că se încadrează perfect în logica lumii politice bipolare favorabilă deopotrivă ambelor statele.
Într-o analiză semnată de expertul Dionis Cenușă pentru agenția de știri IPN, autorul observă că autoritățile moldovene au echilibrat critica constructivă, dar și subtilă a europenilor cu o retorică și angajamente pro-reformă. Totodată, guvernarea a încercat să exploateze fobiile geopolitice ale UE, prezentând demersurile euroasiatice ale președintelui Dodon. Doar că cruciada pro-europeană a premierului Filip contra vectorului euroasiatic în Moldova, continuă Dionis Cenușă, a rămas neapreciată de către europeni. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
O organizație care încearcă să ajute persoanele cu dizabilități să ducă o viață normală și să participe din plin la viața socială spune că a reușit în ultimii ani să scoată 150 de oameni internați în instituțiile psihiatrice și să-i întoarcă în familii sau în comunitățile din care au plecat. Dar proiectul organizației Keystone Moldova, sprijinit de Fundația Soros Moldova și guvern, este mult mai amplu și nu se încheie aici, relatează Natalia Sergeev.
Valentina Grubi din satul Florițoaia Nou, raionul Ungheni, de 5 ani este asistentă parentală pentru adulți. Ea zice că se simte ca și cum ar face parte din familia lui Tudor Prodan, bărbatul de 37 de ani, care anterior locuia la casa internat din Orhei.
Am făcut pasul ăsta pentru că am rămas văduvă. Copiii mei au plecat peste hotare și deja am rămas una singură. Și m-am gândit că să-mi iau un ajutor potrivit la anii grei, ca acum eu să-l ajut, dar la ani grei să-mi dea el în mână de ajutor.
Am fost la păduri când se...
Da.
Eu m-am dus să urmăm alea o căroșan de lemne.
Aduc sapă și lemne.
Apă, lemne aduc.
Da, faci treabă.
Fac curățări și...
Moșcaz, toate barierele le depășim.
Am ținut neapărat să stau de vorbă și cu tânărul care s-a prezentat, Sergiu. Îmbrăcat în costum elegant, doar cârja îi trăda o oarecare vulnerabilitate. Sergiu îmi spunea cu mândrie că mai sunt doar câteva zile până va împlini vârsta majoratului.
Mă gândesc că ori cizmar, ori mai bine cizmar.
Cum ajuns în casă?
Îmi place să deștec lemne, fac focul, căprile le pască.
Acasă, în satul Neculăieuca, raionul Orhei, Tamara Bejan este asistenta parentală a lui Sergiu, dar și doamna dirigintă, care îi predă limba română. Tamara Bejan spune că nu este un rol pe care îl încearcă în premieră. Prin familia ei au trecut 6 copii cu nevoi speciale.
În acești 7 ani, din cărucior, a ajuns să meargă cu numai cu o cârjă, se autodeservește singur, a învățat să citească, a învățat să scrie, merge la școală.
E clar că Sergiu a avut de câștigat, dar ce a câștigat familia dumneavoastră de la faptul care nu este Sergiu?
Noi, din contra, s-o putem mai mult noi am câștigat. De la el chiar am învățat să ne bucurăm de viață, să mulțumim Domnului de ceea ce avem și să ne împărțim cu ceea ce avem și cu alții.
Programele de care au beneficiat aceste persoane au fost implementate de ONG-uri împreună cu autorități și cu sprijinul financiar al unor fonduri occidentale, ceea ce înseamnă, în termeni juridici, un parteneriat public-privat. Printre serviciile lansate cu suportul Keystone în cadrul programului Comunitate Inclusivă Moldova sunt locuințe protejate, case comunitare, centre pentru copii în dificultate și cel mai recent proiect, asistența telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități. E important că astăzi se vorbește despre dreptul persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale de a trăi în comunitate, inclusiv la nivelul autorităților, spune Parascovia Munteanu, manager de program Dezinstituționalizare și Dezvoltare Comunitară Keystone Moldova. Totuși mai este cale lungă până la o veritabilă incluziune în societate.
Cred eu că și autoritățile publice locale toți sunt statul, reprezentanții ai statului și nu știu de ce ei își văd foarte diferențiat aceste obligațiuni față de incluziunea socială a persoanelor.
De reformă are nevoie și sistemul ajutoarelor sociale, spune Munteanu. Pe de o parte, indemnizația din partea statului ajută unele persoane cu dizabilități să aibă o calitate mai înaltă a vieții. Pe de altă parte, deseori acești bani ajung să fie cheltuiți pe consumație, adică în baruri și magazine. Însă altceva durabil nu există, conchide reprezentanta Keystone Moldova. Pe dezinstituționalizare s-a insistat în numeroase rapoarte internaționale despre situația persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova, care sunt stigmatizate în societate și abuzate în instituțiile psihiatrice. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
În Rusia ieri au avut loc din nou proteste împotriva corupției și din nou au fost făcute arestări, cu rezumatul unei relatări a corespondenților de la Radio Svoboda, Lina Gru.
Duminică la Moscova au fost reținute 59 de persoane care au participat la întruniri și pichete neautorizate sau au distribuit volante și publicații anti-Putin în mai multe locații ale capitalei ruse. Autoritățile ruse sunt în alertă după mitingul anticorupție din 26 martie, considerat cel mai mare în ultimii 5 ani, când adepți ai liderului opoziției Alexei Navalny au ieșit în stradă în aproape 100 de orașe ale Rusiei. Atunci au fost arestate peste 1500 de persoane, iar presa federală a blocat orice informație cu privire la aceste proteste. Arestări au avut loc duminică și la Soci, unde au fost reținuți 12 adepți ai lui Navalny, care au vrut să organizeze pichete singulare împotriva corupției. Un activist a fost reținut la Sankt Petersburg, iar proteste anticorupție au mai avut loc și în alte câteva orașe. Corespondenta Radio Svoboda, Alea Panomareova, a monitorizat duminică rețelele de socializare și notează că protestele au trezit nedumerire și au ridicat mai multe semne de întrebare în rândul internauților. Unii dintre aceștia semnalează ca fiind suspect faptul că numărul de protestatari a fost unul foarte mic. Paginele de pe rețelele de socializare care anunțau evenimentul nu au fost blocate de autorități, cum se făcea de obicei, iar majoritatea posturilor federale de televiziune au făcut transmisiuni în direct de pe piața Manejnaia, unde au avut loc cele mai multe arestări. Printre primii reținuți a fost un elev care avea la el un manual de geometrie, Constituția Rusiei, două telefoane și un teanc de bancnote, pe care le-a și demonstrat în fața camerei uneia dintre posturile federale de televiziune care făcea transmisiune în direct. Arestările s-au făcut într-un stil dur, unii protestatari au fost bătuți și asta chiar sub camerele sutelor de jurnaliști prezenți în piața Manejnaia. Una dintre concluziile internauților a fost că acțiunile de protest de duminică a fost de fapt o provocare pusă la cale de autorități care au vrut să demonstreze pe de o parte că protestatarii de fapt sunt un grup puțin numeros și irelevant care implică minori, iar pe de altă parte că autoritățile sunt decise să riposteze dur. O opinie similară a exprimat pe contul său de Twitter și fostul director al IUCOS și deținut politic în Rusia, Mihail Hodorkovski. Pe 2 aprilie, scrie el, la Moscova are loc o provocare evidentă pusă la punct de putere, fără organizatori evidenți și fără cerințe. O încercare, la fel ca în 2012, de a deturna protestul, a scris Mihail Hodorkovski. Analistul Gleb Pavlovski a scris ironic, din câte înțeleg, poliția și FSB-ul au organizat în piața Manejnaia un mic dejun pentru presă. Analistul și bloggerul rus Vladimir Varfolomeev scrie că mediile rusești de stat niciodată nu anunță acțiuni de protest antiguvernamentale, iar dacă pun pe post subiecte, acestea de obicei apar post factum. Duminică totul a fost altfel, notează el. Postul de televiziune Rosia 24 nu doar că povestește chiar în deschiderea buletinului de știri de la prânz despre evenimentele de pe Manejnaia, unde de altfel nu se întâmplă de fapt nimic, e doar plin de jurnaliști care caută protestatari, ci dă și un direct lung al corespondentului din miezul evenimentelor. Dacă până în acel moment mai aveam vreo urmă de îndoială cu privire la implicarea structurilor de stat la organizarea și promovarea așa-numitelor proteste de duminică, atunci acum nu le mai am, scrie Vladimir Varfolomeev. Analistul de la Radio Svoboda, Mihail Sokolov, notează că, judecând după procesele în instanță, arestările și declarațiile oficiale, puterea pare să nu vrea să bată în retragere. Sistemul lui Vladimir Putin s-a transformat într-o broască țestoasă blindată, o arbă care strivește totul în calea sa, dar care nu reușește să se ferească în caz de nevoie și care, la un moment dat, ar trebui să ajungă pe marginea prăpastiei, mai notează Mihail Sokolov.
Despre ce scrie presa de la București astăzi, ne spune Tania Radu.
Știrea că președintele Igor Dodon a semnat memorandumul de cooperare între Comisia Economică Eurasiatică și Republica Moldova apare azi pe site-ul Hot News și în ziarul Cotidianul. Cum sursa e aceeași, presa de dincolo de Prut, în amândouă textele apare citat premierul Pavel Filip cu afirmația că documentul cu pricina e doar o hârtie fără valoare. În adevărul, Răzvan Voncu comentează altă inițiativă recentă a liderului de la Chișinău. Vizita la Tiraspol, de unde Dodon s-ar fi întors, cităm, cu o victorie cosmică. Regimul ilegal din Transnistria, nerecunoscut de nimeni pe această planetă, a binevoit în Marea Sa Mărinimie să admită clasarea unor dosare penale deschise pe numele unor oficiali de la Chișinău. Dacă respectivele dosare erau contrafăcute, scrie Voncu, valoarea lor juridică era egală cu zero. Dacă erau justificate prin fapte ale respectivilor, clasarea lor la cererea lui Dodon și în afara actului de justiție nu e altceva decât un favor mafiot, am încheiat citatul. Și asta nu ar fi tot, președintele Republicii Moldova a atacat din nou prin declarații România. Jurnalistul scrie, un demers jalnic pentru că nu aduce nici măcar o firimitură de pâine în plus pe masa vieților cetățeni ai Republicii Moldova. Nici măcar Moscova nu mai plătește pentru așa ceva. Editorialistul României Libere, Răzvan Chiruță, îi compară în articolul de azi pe politicienii corupți din România cu niște fiare rănite, deci cu atât mai periculoase. Cităm, din februarie încoace, se simt încolțiți de protestele de stradă și de neașteptata lupă pe care societatea a pus-o asupra lor. Mai țineți minte, scrie Chiruță, cum în prima lună după alegeri Liviu Dragnea era numai într-un zâmbet superior? Am încheiat citatul. PSD-iștii ar fi acum, în opinia sa, descumpăniți, chiar șocați că planurile nu li se îndeplinesc de la sine. Urmarea? Îi urăsc pe opozanți, pe protestatari, drept care, spune jurnalistul de la România Liberă, vin vremuri tot mai grele. PSD-iștii au învățat că nu mai pot ataca frontal, adversarul fiindu-le mai puternic decât au estimat. Așa că vor face tot posibilul să revină în jungla din care s-au îmbogățit în ultimii 27 de ani și, continuăm să cităm, să ne tragă și pe noi acolo unde suntem mai ușor de învăluit. Asta, desigur, doar dacă aceste fiare nu sunt între timp capturate. Am încheiat citatul. Pe site-ul Contributors, Marian Chiriac enunță și comentează rezultatul alegerilor prezidențiale de ieri din Serbia, unde a câștigat din primul tur fostul premier Aleksandar Vučić. În clipa de față, arată analistul, Vučić are relații bune și cu Uniunea Europeană și cu Rusia, însă nimeni n-a uitat că și-a început cariera politică pe poziții ultranaționaliste. De adminteri și în campania electorală de acum s-a folosit de teme naționaliste. Cum opoziția din Serbia e inconsistentă, mai scrie Marian Chiriac și îl cităm, Vučić va rămâne același autocrat care va dori să concentreze cât mai multă putere în mâinile sale. Un lider ce nu acceptă punctele de vedere diferite și care respinge uneori cu violență orice critică. Desigur, la granița de sud-vest a României nu va apărea o nouă Coreea de Nord, însă e foarte posibil, se scrie pe Contributors, să se consolideze acolo un regim autoritar, similar din multe puncte de vedere Rusiei lui Putin sau Ungariei lui Victor Orban. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete.
Pe la sfârșitul anilor 1990, începutul anilor 2000, foarte aproape de primul sediu de pe strada Vinohradska din Praga al postului de radio Europa Liberă, funcționa un mic restaurant de familie numit Modra Reca, Râul Albastru. Era ținut de Mohamed Londrț, bosniac musulman de la Sarajevo, căruia prietenii îi spuneau Hamo, și soția lui, Slavica, sârboaică născută la Belgrad. Cei doi se refugiaseră la Praga în timpul războiului bosniac de la început în anilor 1990. Locul era foarte mic, avea doar 6 mese și era frecventat aproape în totalitate de jurnaliști de la Europa Liberă. Nu mai știu cine l-a descoperit, probabil directorul departamentului Human Resources de la radio, Dick Wist, care fusese pe vremea comunismului lectorul american de la Facultatea de Filologie din Cluj. Lui Hamo îi plăcea enorm să asculte muzică și de fiecare dată când eu ajungeam acolo mă întreba dacă am mai cumpărat vreun disc nou. Mi-am adus aminte de restaurantul lui Hamo pentru că acolo am ascultat prima oară muzica pe care vă propun astăzi la Dicționarul de Sunete Rare, în seara când am primit la radio prin poștă acest album, probabil prin 2003. Trupa se numește Lucea Libre, din ea fac parte sau făceau parte, nu știu dacă acest grup mai există, 5 japonezi, Teruhiko Heima, trombon, Akifumi Mina Mimoto, saxofon, Shoeki Murota, clape, Jun Tsutsui, tobe, Takashi Sakuma, gitară și un chinez din Hong Kong, sau așa pare după nume, Li Yang Sin, la bas. Un grup jazz punk electronic, scrie pe pagina de net a magazinului de discuri Soul Jazz Records din Londra, în dreptul trupei Lucea Libre. Numele formației e traducerea în limba spaniolă a ceea ce americanii numesc wrestling, un fel de lupte libere, acel amestec violent de sport și spectacol foarte popular dincolo de ocean și nu numai acolo. Piesa se numește Tama Tama, iar albumul intitulat Low IQ High Power, un titlu ce pare să trimită direct la mintea puțină și mușchi umflați din ringul de wrestling, a fost înregistrat în 1999 la Osaka, în Japonia.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Portalul anticorupție.md publică o anchetă în care arată că mai multe entități publice din cadrul guvernului ar putea să fie lichidate prin absorpție de către întreprinderea de stat, Centrul de Resurse Informaționale de Stat Registru. În componența întreprindere ar putea ajunge Serviciul Stare Civilă, întreprinderea de stat, Camera Înregistrării de Stat și Camera de Licențiere. Proiectul vine de la Ministerul Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor, fondator al întreprinderii Registru, în contextul reformei anunțate în vara anului trecut de premierul Pavel Filip de optimizarea structurii guvernului. Experții consideră proiectul periculos, dat fiind faptul că statul nu poate delega unei întreprinderi astfel de atribuții, iar Inspecția Financiară și Curtea de Conturi au stabilit în repetate rânduri că întreprinderea Registru este gestionată prost și fraudulos. Din 2011, director al registru este Serghei Răilean, adus la instituție de către premierul Pavel Filip. De curând, managerul a devenit vecin cu prim-ministru după ce, potrivit unor surse, anul trecut l-a cununat pe fiul mai mare al lui Filip. Alte detalii în ancheta Centrului de Investigații Jurnalistice. Tot de pe anticorupție.md aflat că recent Curtea Supremă de Justiție a respins ca inadmisibil un recurs al Comisiei Naționale de Integritate într-un dosar împotriva primarului Capitalii Dorin Chirtoacă, acuzat de conflict de interese în cazul unei licitații organizate de Primăria Municipiului Chișinău. Autoritatea de Control a Integrității a constatat în octombrie 2015 că izolul Capitalii s-ar fi aflat în conflict de interese, favorizând desemnarea unei companii învingătoare a licitației internaționale cu privire la reabilitarea bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt și a străzilor Constantin Negruze și Vasile Alexandrii din Chișinău. cum evoluează dosarul viceministrului Valeriu Triboi, acuzat de acte de corupție, citiți la rubrica Dosare de corupție.
Cu Anastasia Nani de la anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.